Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici.
Quand
on
parle
de nous laisser bénir, que nous venons au service divin, nous sommes ici avec
plaisir. Tuza dufite icyifuzo mu mutima wo icyifuzo cyo kongera kugira no mwitozo mushya n'Imana no kwakira ibyo yatanze kuko umunsi azagaruka ntidushaka kuzaba twaricaye twumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo dushaka tuba twiteguriye kumusanga. Iyo dutekereje ko iyo dutekereje uko abazasigara bazaba biyumva abakurikiye umwami imyaka myinshi ariko ntibagere ntibashyikire intego, rwose no kubitekereza biragoye. Nyamara niko bizamera, ibyanditswe byera biravuga abari bari biteguye binjirana nawe mu birori by'ubukwe umuryango urakingwa. Niki kiri muri iryo tegurwa? Ni ryari tuba twiteguye gusanga umwami? Ibyo ni ibibazo twese tugomba kujya twiyibutsa, tugomba kwitaho, kuko tuzi yuko hariho abantu benshi batabereka batekereza barota izamurwa, babwiriza izamurwa, ariko nyamara bakaba bakurikira inzira zabo bwite, bakaba bazana inyigisho zabo bwite, bakaba batazi Imana nkanswe kuba biteguye imbere y'Imana. Ibyo byose ntabwo bitureba muri iki gitondo, ibyo bireba abandi bantu. Ikibazo ni iki ngiki? Mbese mu by'ukuri duhagaze dute imbere y'Imana? Mbese twamusanga? Twabyumvise neza mu kibwirizwa yuko hakenewe iyo myitozo itatu: gutsindishirizwa by'ukuri biturutse ku kwizera gushingiye kuri Bibiliya muri Yesu Kristo umwami wacu, atari kwizera abandi bizera bafite, ahubwo akaba ari umwitozo bwite wagiranye n'Imana mu kwizera, umwitozo ugirana n'Imana, umwitozo wasubiza amaso inyuma ukavuga ngo ibyanditswe byera bivuga cyane kurusha umwitozo wa mbere n'uwa gatatu. Umwitozo ni uwo kwezwa, ni nawo tubwirwa ibyawo ngo hatabayeho kwezwa nta muntu uzabona Imana. Sa n'umuvuyemo, nta kwezwa nta muntu uzabona Imana. Ni ijambo rikomeye cyane. Ninde uzi kwezwa icyaricyo mu maso y'Imana? Si ibyo dutekereza
ce que Dieu ari exige ukwezwa de toi,
ahubwo ni ibyo Imana wowe nanjye idusaba. Hana 17:17 ubereshe ukuri kwawe ujambo ryawe ni ryo kuri
zayon un tel respect
tugire bene uko kubaha imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ryayo
et cela pour ni, tout ce qui
kandi,
y est écrit
tukubaha ibyanditswe muri byo byose hariho
qui prennent les raisins
abantu benshi
laisse le gâteau
et
nous devons
fata
sec et blesse laisse le gâteau. Nous devons prendre au sérieux chaque parole de Dieu et nous laisser
imprégner
par cette vérité divine. Et
tout
en fait partie. Même ce qui est écrit dans
Jacques
5. Ne parlez pas mal. Ne parlez pas mal les uns.
Il dit j'aimerais dire maintenant beaucoup y fait. Des semaines c'est mûri à quoi vous gâtez. N'abdel j'aimerais dire maintenant. Venez d'attendre mon cavogané navi. Venez d'attendre mon gâchirané urubanza. Kuko umucha manza ari kurudi.
Ça c'est Jacques 4 verset 11 et Jacques 5. Yakobo
kane chumi nari mwe. Na Yakobo gatanu ku murongo wa cyenda naho birajyanirana
ntimukitotombane ntimukavugane
nabi umucamanza ari ku rugi
ari bufite ari ku rugi twishimira
Imana ukuri kuko tukwerezwamo ariko ibyo ntibihagije buri jambo ry'Imana ryose
nubwo bisaba
ko ururimi rwacu tubasha kurutegeka guterana kwacu no gukorera Imana kwacu biba ari ubusa hariho imirongo myinshi ya Bibiliya iri mu ijambo ry'Imana dukwiriye kwezwamo muri buri ngingo yose Imana icyo idutegekamo byose tugomba gutsindishirizwa no kwezwa imbere y'umwami umuntu wa kera ntabwo azabigeraho
ahubwo cela peut-être possible
mais twavuga tuti mbese ibyo byashoboka bite
et nous disons
iki gihe twubura amaso imbere y'Imana tukavuga tuti mana ikiranuka watugiriye ubuntu waduhaye ubugingo bushya wababariye ibicumuro byacu turi abawe none ubu ngubu turi mu biganza byawe duhindure icyo wishimira
au moins
mbese
ce désir profond en
nous icyo cyifuzo gikomeye
au Seigneur
cyo kunezeza Imana
à toutes turagifite mu mutima wacu
tukaba twifuza kuzuza ibyo asaba byose hano twese twumvise ndetse twasomye Abaheburayo 12 umurongo 28
Hébreux
12,
verset 28. C'est pour plus que
nous devons recevoir un royaume
inébranlable.
C'est pourquoi
plus que nous devons recevoir un royaume inébranlable.
Guhabwa ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye kubishimira Imana kuko uko ariko dukorera Imana tukayikorera mu buryo yishimira gushima bitandukanye no kwitotomba
no kwinangira du peuple d'Israël
rebye inkuru y'ubwoko bwa Isiraheli kuko tubibwirwa bakuri nto bambere icyo cya cumi no mu yindi mirongo myinshi tugomba kuvuga yuko bose bariye kuri manu babonye inkingi y'umuriro babonye ubwiza bw'umwami banywereye ku
gitare ils ont murmuré
et ku gitare cy'umwuka ariko baritotomba
mécontent
bari
a contaminé
bababaye cyase bari bashariye mu mitima umwe akongeza undi akagenda yangiza undi
yo
nundi kugeza ubwo Imana ivugiye iti Mose ngiye kurimbura ubwoko ngire bushya hamwe nawe Mose
Deutéronome 9, 14, Moïse s'est avancé dans la brèche. Il s'est placé devant la face de Dieu pour le peuple. Oui, il s'est placé entre Dieu et le peuple et a dit, efface tout mon nom de ton livre, mais laisse ce peuple.
Exode 32.
Nous voyons
les sentiments
de Jésus dans cet homme de Dieu. Il aurait pu dire, oh, quelle idée merveilleuse. Oui, je serais enfin débarrassé de toutes ces souffrances.
Alors,
il y aura un nouveau départ sans toutes ces vieilles choses. Non, pas comme ça avec Dieu, parce que nous voyons nos propres échecs et nos propres manquements. De la même manière, c'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas aux échecs et au manquement des autres, parce que nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est pourquoi nous regardons au Seigneur qui nous a promis de nous donner un royaume inébranlable.
Et le royaume de Dieu commence à nous, puisqu'il est
intérieurement en
butangirira
nous,
muri
et
twe,
ce n'est
kuko
que lorsque le royaume de Dieu
twe.
Est en nous
ni
que nous
twe,
dans le royaume de Dieu.
C'est une vérité
que nous
bgo,
ne pouvons ni négliger ni ignorer. Il est dit ici verset 28, parce que nous devons recevoir un royaume inébranlable. Hébreux 12 verset 28, nous devons en être reconnaissants,
car par
cela nous servons Dieu
d'une manière qui nous est agréable.
Donc si nous voulons servir Dieu de la manière qui lui est agréable,
ce n'est pas en murmurant,
ce n'est pas en nous plaignant, mais avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous.
Comprenons-nous
cela? Nous voulons être agréable à Dieu et le servir. Voici la clé.
No kuyikorera.
La clé.
Murebe hano
être reconnaissant.
Urufunguzo ni cyase ijambo ry'urufunguzo no kuba ushimira Imana, ufite umutima ushima Imana,
recevoir ces trois expériences. Et là, c'est tout le monde était d'accord. Je dirais simplement que nous devrions prier.
Twese tubaye tubyemeranya. Nta kindi rero navuga ko twari kugomba gusenga. Twari gusenga. Tugasenga kugeza ubwo buri umwe wese
ses expériences là avec Dieu.
Agiranye iyo myitozo n'Imana.
La pire chose qui pourrait nous arriver serait
d'être
assis sous les coups de la parole de Dieu, d'avoir été assis sous les coups de la parole de Dieu et de porter en nous l'espérance d'être avec le Seigneur
et de
se voir donc rester, ne partons pas à l'enlèvement.
Tu ne veux pas prendre
cette responsabilité sur moi, car la prédication n'est pas liée à un métier, mais à un appel. Et
Paul écrit
que nous rendrons compte des âmes qui nous ont été confiées.
Tuzabazwa ubugingo
twahawe kurinda. Devons-nous écouter la parole de Dieu?
Mbega ijambo ry'Imana twadukwiriye kuryumva n'umutima uri hagaciro bingana bite, tukari ihagaciro kugeza ubwo duhinda umushyitsi tukanyeganyizwa imbere muri twe. Tukavuga tuti,
où en suis-je?
Nami,
et comment me situes-tu? Je suis spirituellement devant toi. Dans quel état je suis spirituellement devant toi? Comme nous l'avons déjà dit, le jugement des échecs des autres, qu'il s'agisse d'individus ou de mouvements spirituels ou de
dominations,
nous avons besoin d'une évaluation réelle de notre situation spirituelle et de notre état spirituel personnel devant le Seigneur, et pas de celles des autres. Ça nous servira à rien.
Ici, nous
tenons dans la foi.
Nous sommes reconnaissants
pour ce que Dieu
nous a déjà donné.
Il continuera
à nous montrer
et à nous indiquer le chemin du salut.
Kutwereka inzira ihagakiza
uko ariko byanditswe
muri Zaburi ya 50:3 utambira Imana ibitambo by'amashimwe ayiha icyubahiro
pour que je lui fasse voir
le salut de Dieu. Kugira ngo mbashe kumwereka agakiza k'Imana.
Le plein évangile.
Icyo twifuza kuza kubona agakiza kuzuye, ubwiza bw'Imana bwuzuye,
gushumushwa kuzuye,
kugarurirwa kw'ibya zimiye byose mu buryo bwuzuye.
Et la puissance revient
n'imbaraga by'Imana. Bigaruka mu byo dukora byose
kuko
mu byukuri igihe turimo
igihe
gikomeye cyane
kandi
twe ntabwo turi muri ba bandi bashyiraho ibihe umwami azagarukiraho ariko nanone ntabwo turi muri ba bandi bandi nabo bavuga bati umwami ntabwo azagaruka vuba
oya sobre plutôt
turashaka kuguma twirinda tutari mu rwijiji tugategereza umwami wacu ariko nk'umugeni witeguye warimbishijwe wambaye
uko
niko natwe dushaka gutegereza
dushaka kwifata
nka
fermé
bahagarara imbere y'umuryango
du Seigneur
bose
bagurikiye
gusanganira umwami
babatanu
babapfapfa n'abatanu babanyabwenge bose
ont tout attendu
barategereje
ont pris leur lampe toutes
bose bafashe
amatabaza
yabo
à la rencontre de l'époux
bose barahaguruka bajya mu nzira ajya gutegereza
parmi ceux qui ont entendu le dernier message
des portants, les écarts, ubutumwa bwa nyuma
les déviements
ariko nyamara
à droite et à gauche sont
kuyoba iburyo ni bumoso
et des divisions et
birahari intonganya ibice
le corps
ubumwe bwarasenyutse umubiri waratabuwe kuko buri umwe wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashaka gushyira imbere kwikunda gahunda ye bwite muri gahunda y'Imana ibyo byose bigomba kurangira tugomba guhagarara
il a été dit autrefois dans la maison de Corneille
nkuko byavuzwe mu nzu ya
Corneille ce que Dieu t'a ordonné de faire
ngo duteraniye kumva ibyo Imana yagutegetse kuvuga
non pas ce qu'ils pensent
ou sibyo abantu bashaka kuvuga sibyo batekereza ibyo bavuga ahubwo ijambo ry'Imana risobanutse ibyo dushaka kumva kandi ni muri uko kuri kwahishuwe kw'ijambo nimo dushaka kwerezwa ni namo dushaka kuzurizwa umwuka wera by'ukuri kimwe na bene data n'abashiki bacu ku itangiriro kuko
si nous attendons que les mêmes choses
niba dutegereje ko
à la fin se produisent
bya bindi bimwe byabaye ku itangiriro
byongera
kuba ubu kwiherezo
à la fin
niba
la même puissance de Dieu
zambaraga z'Imana zimwe wa mwuka wera umwe
le même revêtement
kwa kwambikwa
nous est accordé si les mêmes choses
natwe dukwiriye kubihabwa
ibi
byabaye
iryo
torero rigomba kuzuzwa ubugingo bw'Imana rigomba kuzuzwa imbaraga z'Imana
alors s'accomplit
ubwo nibwo
que ce n'est pas nous mais c'est Christ en nous qui se révèle
ijambo ko atari twe ahubwo ari Kristo wihishura muri twe ubwe kandi akaba atavuga gusa ahubwo arakora ahishura imbaraga ze mu buryo bwuzuye imbaraga z'umukiza imbaraga zo kubohora
manifester la puissance de l'évangile
akagaragaza imbaraga z'ubutumwa bwiza.
Dans le prophète Isaïe au chapitre 58, Isaïe
mu gice cya 58 haranditswe
Isaïe 58 verset 1 cri d'arrêter, faire retentir ta voix comme une
shirejuru uvuge cyane we kugerura rangurura ijwi ryawe nikondera ubwire ubwoko bwanje ibicumuro byabwo ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo murongo wa kabiri
connaître mes voix
icyakora banshaka uko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka nirireke amategeko y'Imana yabo.
Il me demande des jugements de justice. Ils attendent avec impatience.
Bakishimira gusanga Imana.
Présence de Dieu. Arrêtons-nous ici.
Duhagarare hano
quelques instants.
Akanya gato.
Ici le Seigneur s'adresse à un petit hano, qui agit
Imana
comme s'il n'avait pas
ubwoko
dévié.
Ngo bwifata nkaho utayobye. Nkaho utavuye mu nzira.
Comme si personne n'avait manqué, comme
si on a tout était encore en ordre. Tu es interrogé
sur ses voix. Il y a un désir, comme il est écrit ici, verset 1,
reproche à mon
infidélité,
verset 1,
si quelqu'un se présentait chaque jour devant Dieu en disant: Seigneur, ta voix, quelle est ta volonté? Que je dois suivre.
Ukaburi kubaza Imana ngo Mana inzira nkwire kugiramo ni iyihe? Nyamara ukayibibaza wizeye kuri kunyura mu nzira y'ukuri.
Rero
ibibazo byacu
n'uburyo
duhindukirira Imana bikaba bidahuye n'iby'Imana ishaka.
Natwe abamaze
gukurikira Umwami
nous aussi qui suivons déjà le Seigneur, nous devons sans cesse nous demander avec un cœur sincère, suis-je vraiment sur le chemin que tu veux emprunter avec moi?
Sommes-nous déjà en temps de comprendre
là où tu veux que nous soyons? Et à Lyon, si nous étions David d'avoir déjà tout vécu, tout expérimenté,
niba twibwira ko ibintu byose twabibonye ibintu byose twabyakiriye
que pro forma que
ko dusigaye duteranira gusa umugenzo
ngo que Dieu pourrait-il penser de nous ngo tubwirize
non bwacu n'Imana bugomba kurushaho gukomera no kurushaho
c'est plate il n'y a pas de profondeur spirituelle, pas de vie vraiment,
muzima bwacu
de vie divine, aucune trace de la des bénédictions divines ne subsiste.
Buri hasi ntabwo hakigaragaramo na gatoya ubuzima bw'Imana.
None
ibyo twe twatura mu kwizera kwacu bimaze iki Imana ubwayo bayitigaragaza? Mbese ubuhamya bwacu bumaze iki Imana ibaye itihamiriza? Aho niho hari gutsindwa kwacu
vers le Seigneur qu'il puisse nous amener à ce qu'il puisse se glorifier sur terre.
Na cya cyifuzo cyacu cyo kwifuza ko Imana yakwigaragaza hano mwisi.
Ivuga
ko yagera ku byo iyo ishaka muri wowe nanjye
avec un cœur sincère
gusenga n'umutima umaramaje
tuti
mwami garagaza ko wowe uri Imana, garagaza ko turi ubwoko bwawe, turabitube tuvugisha umunwa gusa ahubwo bigaragare yuko umwami ariwe mana yacu witeka ariyo mana yacu kandi ko turi ubwoko bwo mucyanya cye umukumbi wo mu kiganza cye ayobora aho umugisha agaburira nikoko akoresha ashobora gukoresha
dans ce passage de l'écriture
hano muri umurongo wo mu byanditswe
ibi
birakomeza
kure
uyu murongo wa kabiri ngo bategerezanya amatsiko mu maso y'Imana aho kugira ngo tumenye yuko hari icyo tubuze
eko
hari ubukene dufite
et c'est là non, que réside le problème global de ces jours.
Pourquoi kigihe,
les hommes fixent sans cesse de nouvelles dates pour le retour du Seigneur?
Pourquoi
veut-il provoquer quelque chose?
Kuki cyose bahora hari ikintu bashaka gukora kuki badatuza batagira kwihangana ntibashobora gutegereza igihe cy'Imana mbega umwami yavuze iki kirya gihe ubwo Maria
il en manque du vin
yaje akamubwira ati mwami ati babuze vino muri
Yohana gatatu mon heure n'est pas encore venue
yaramusubije ati mugore mbese ngiye mpuriye he nibyo igihe cyane ko kitaragera nyamara
si ferme
Imana umwami afite umugambi udakuka
nta
uhindura natwe rero turashaka gushyirwa muri iyo gahunda ariko
que nous y parviendrons
ibyo
ntitwabigeraho twishyiriraho ibintu bimwe na bimwe
ariko twabigeraho dushikamye mu buntu no mu ijambo ry'Imana icyo nicyo gifite agaciro ubwami bw'Imana ni ubwami butanyeganyega kandi amagambo yayo yose n'amasezerano yayo yose ni yego na amen abantu
dans notre génération
muri iki gihe cyacu
gira kwihangana sinzibagirwa
igihe umwaka w'1977 wahitaga maze abantu bakambwira bati mami yaragarutse murabizi ko uko byagenda kose ibyo ntabyizera kuko nge nizera gusa ibyanditswe muri bibiliya
Actes apôtres 1 verset 11 écrit car Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous, le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Dans Actes 1 verset
11,
cela est écrit et pour moi il n'y a pas d'évangile.
Kandi kuri nge nta bundi butumwa bwiza buri hari ubutumwa bwiza bumwe
bwa Jesu Kristo
bw'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo
ki a
kandi
l'esprit droit
umuntu wese ufite umutima ugororotse
azaguma mu
ubutumwa bwiza bw'ukuri ntazayobera iburyo ntazayobera ibumoso ntabwo azateza ibibazo nta nubwo azaba munsi y'ubuyobozi bw'indi myuka kandi ibyo biba
vuba vuba
kurusha uko abantu babitekerezaga babwiza ukuri iri jambo ry'Imana ryaturutse ku mwuka w'Imana uva muri iri jambo aba agiye munsi y'indi myuka kuko iri jambo rituruka ku mwuka w'Imana umwuka w'Imana wonyine ni wo uturindira mu kuri kw'ijambo kandi icyo gihe ukuri kurabohora kuko mu by'ukuri ukuri umwuka ayobora mu kuri kose mwe kubura kwihangana ahubwo nk'uko Yakobo yanditse avuga ati bene data mwihangane mugeze ku kugaruka k'umwami Yakobo gatanu karindwi kuko mukwiriye kwihangana Abaheburayo 13:7 ariko ntimukomeze gusinzira guhunikira hirya no hino ahubwo murabe maso muvuge muti mwami
mbega
urashaka kutugeza he niki ushaka gukorana n'itorero ryawe ariko
spirituel tugomba kwinjira
muri iyo ntambwe y'umwuka kwinjira muri iyo ntambwe hamwe ubu ngubu mu buryo bw'umwuka tugahinduka umutima umwe n'umwuka umwe tugomba kureka kurwana umwe ngo arwane na mugenzi we ahubwo twese tugakorana n'Imana kugira ngo umwuka w'Imana atwuzure by'ukuri koko Imana ngo ibashe kudukoresha
unanimité union divine résidera notre force avec Dieu.
Nimo imbaraga si nous sommes zaturuka hamwe n'Imana. Si matekereza iki? Tubaye twunze ubumwe n'Imana byukuri atari icyo twebwe twita ubumwe atari icyo tuvuga ngo ubumwe ahubwo tukaba twunze ubumwe byukuri koko
une harmonie divine.
Guhuza n'Imana nyakuri inyigisho y'Imana kwinjizwa mu byanditswe byera n'ubwiru bw'Imana bwose duhuje umutima n'inama tugashyikira ubwo bumwe bwo kwizera no kukumenya umwana w'Imana. Mbega muratekereza iki
mu gihe
tuzamuye ijwi tugasenga duhuje n'Imana turi mu bushake bw'Imana tugasenga turabwirwa nahantu turi naho hanyeganyezwa imbaraga z'Imana zagaragara hagati y'ubwoko bw'Imana kuko igihe cyose uko ariko Imana yihamirije kandi nta muntu usoma ibyanditswe byera akabona ibyo Imana yakoze mu isezerano rya mu itorero ryabanje nta muntu n'umwe wabibona muri we ngo habure kuzamuka icyifuzo no kuvuga ati mwami tebutsa gukora ibyo wakoze urya munsi kirya gihe
kuvuga
mu ruhande rumwe hari amashimwe hari ugushima ibyo Imana kubw'ibyo Imana yakoze hanyuma no kwinjira mu rukiro bw'Imana ntidusinzire mu buryo bw'umwuka ahubwo tukaruhuka mu Mana turuhutse imirimo yacu bwite tukinjira mu murimo w'Imana wakorewe muri Kristo Yesu
Umwami wacu.
Icyo gihe noneho tubona yuko ubwacu turi umurimo w'Imana waremwe kubw'icyubahiro cyayo no guhabwa kwihesha icyubahiro. Ibyo ndetse biragera kure kandi haravuga
ibyo kwiyiriza
umurongo wa gatatu Yesaya 58
Certaines choses sont faites et nous pensons que Dieu nous accordera alors toute son attention.
Il ne semble pas l'avoir fait.
Et voici alors la question, pourquoi faisons-nous ceci, pourquoi faisons-nous cela et pourquoi n'y
vois-tu
pas
qu'il
ne puis le texte poursuit verset 3.
Barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki niki gituma twibabaza ukabyirengagiza biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru.
Être juste devant Dieu.
Amasengesho no kwiriza nabyo bikwiriye kuba bitunganye imbere y'Imana umuntu yirije ku bw'umugenzo kugira ngo abone uko atera ibipfunsi ibyo rwose twabyirinda twabireka. Bakundwa kuki ibi bintu byose byanditswe Imana irashaka kutugira abantu biriza ariko bakwiriza bikaba ari byukuri abantu basenga bikaba ari byukuri umuntu yabwiriza bikaba ari byukuri byose bikaba bihuje n'Imana mu buryo bw'ijambo ryayo ryera ry'igiciro iyo niyo ntego nyamukuru y'ikibwirizwa
amener en parfait accord
ngo duhabwe guhuza kuzuye n'Imana.
Nous sommes impatients que son heure où le Seigneur pourra se révéler. Nous l'avons entendu constater hier après-midi ici avec ce groupe de jeunes. Vingtaine de personnes, il y a bien une faim. Mais les gens n'ont pas d'orientation. On associe des choses qui ne vont pas ensemble et on déchire ce qui va ensemble.
Le Seigneur
nous a aidés. Jusqu'ici, il nous a
yaradufashije kugeza ubu yatugiriye ubuntu ndashaka ingingo kwishimangira yatugiriye ubuntu yaduhaye kureba umugambi wayo agakiza muri rusange mu buryo bitigeze kubaho muri ubwo buryo bwuzuye rwose niba nabivuga ntyo ariko ibyo byose bigomba kuba bifite intego kandi rwose
birayifite
nuko amaherezo Imana itubona turi aho ishaka kutubona hakabaho kuzuzanya kuzura nayo byuzuye nta muntu ugikora icyo ari cyo cyose kugira ngo abantu bamurebe cyangwa bamwumve umuntu wese
dit Seigneur je ne suis pas digne
akaba aca bugufi imbere y'Imana akavuga ati Mana nta nubwo nari nkiriye ko undeba
vous l'avez déjà dit
mbese wabarigeze ubivuga
assez souvent
nabivuze bivuga kenshi
tous ce que j'ai déjà dit
yaba mwese muzi ibyo mbwira umwami sinzi niba mwabyumva
avec complaisance
ninde wakwireba akishi mubwe
prophète de l'Ancien Testament
abantu zo misere ndya
kera ndese toutes nos preuves de justice c'est comme un
ati gukiranuka kwacu kose ni nkimye ni imyambaro yanduye niki cyahagarara imbere y'Imana twavukiye mu cyaha twese
nous ne sommes pas attentifs et vigilants et comme il a été déjà dit précédemment, ce que nous sommes, nous ne le sommes pas grâce. C'est pourquoi nous glorifions de la grâce de Dieu. Il est encore dit ici, verset 5, est-ce là un jeune auquel je prends plaisir? Un jour, où l'homme se mortifie,
ngo yesamita n'umunani ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo mbese
mais chacun a son propre umuntu ibabarizamo hari ikintu
nibuka ntazibagirwa
a sa salière avec des cendres dedans c'est ils ont des prophètes et tout ce qu'ils
hari abantu ba penekote bambara ibi bigunira bafite abahanuzi
iyo
ubwanjye ibyo bintu ntabyirebera n'amaso yanjye yaba ntarigeze mba mu giterane nk'icyo sinari kubasha kubyizera nta muntu winjira mu cyumba n'inkweto ze buri wese asiga inkweto hanze maze buri wese
les cendres
akaba afite ikigunira n'ivu
tout commence et il ne faut pas croire
non bakabona bagatangira
et je ne dis pas cela pour m'amuser
kandi
je le dis à cause d'une profonde douleur
bakagira kwizera ibi ntago bivuze ndi gukina bivuze n'amarira abantu kuba baza imbere y'Imana bate munsi umuntu ibabarizamo akubita umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa umunsi n'umunsi w'iteka yishimira
ce sera illustrer le découragement, l'humilité, n'est pas pendant que la tête est baissée ou pendant que
guca bugufi ntabwo kuba mu kubika umutwe cyangwa mu gihe washyize ibirenge mu kigunira mu mufuka oya guca bugufi kuri mu mutima kandi imana ishaka ko tugira uko guca bugufi kuva ku mana mbese umwami wacu mu kibwirizwa cyo ku musozi ntavuga ati nimwirize ubusa mwiyuhagire Alléluia. Siga amavuta mu mutwe. Si kwavuga haleluya. Cyohero kibikimana. Ibyo yerekana yuko twizera. Ibyo dusenga, ibyo dusaba. Imana ikizere. Kugira ngo Imana ibiduhe mu ruhande rumwe. Mutimuka buciye bugufi.
Ici et que nous trouvions l'exaucement Yaba. De Dieu en priant dans le sac. Hano. Et la cendre nous voudrions encore tous le faire.
Yaba hari yanditswe ngo Imana isubiza igisubizo cy'Imana kiva mu ivu no mu bigunira twese twagashatse kubikora ariko iyo siyo nzira Imana ifitanye natwe inzira Imana ishaka kuducamo niyo kwizera no kumvira kugira ngo twemere duhuze nayo ijambo ryayo muri byose tukaryubaha tukaryemera ibyo wabyita umunsi Imana yishimye
pendre sa tête comme un brin
aho umuntu qui s'enduit akubita umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mwivu
ou un jour agréable au seigneur
ibyo nibyo wita kwiriza ubusa n'umunsi witeka yishimira
oya veut faire de nous
imana
des personnes
irashaka kutugira abantu baciye bugufi imbere himbere muri bo abantu bazi yuko bashingiye ku buntu bw'Imana kandi ko impano nziza yose iva ku Mana ariko byose bica mu nzira yo kubaha no kumvira
Nous pouvons jeûner et prier la tête
Iyo utari mu nzira hamwe n'Imana ushakwiriza ugacurika umutwe ukajya mu bigunira no mwivu ibyo uko byagenda kose ntacyo byamara noneho hanyuma murebe kwiriza nyakuri imbere y'Imana icyari cyo ku murongo wa gatandatu Yesaya 58 ahubwo kwiriza ubusa nshima ni nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose uyu murongo mugereranye n'ibyanditswe muri Yesaya 61 ku murongo wa mbere
de Dieu le Seigneur
est sur moi ngo umwuka witeka imana ari kuri nge kuko uwiteka yansize kugira ngo
message de joie aux malheureux
parce qu'il m'a envoyé bwiza bw'umunezero abababaye ko yanyereje kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abantu abari mu nzu y'imbohe
le relâchement verset 2 une année de grâce du Seigneur
murongo akabiri kandi yantumye no kumenyesha abantu by'umwaka w'imbabazi
qui doit et doit être poursuivi aujourd'hui encore par l'église maintenant
et bugomba gukomeza no muri iki gihe mwitorero
nitorero abantu
baraboshwe badashobora kwifasha ntibashoboye kwifasha abantu babashyira badashoboye kwifasha ubwabo ntibakeneye ko mubaciraho iteka bakeneye imbaraga z'Imana aho imbaraga z'Imana zigaragara maze iminyururu ikadohoka imigozi baboshye ikafunguka tuzi ko igihe Pawulo yari mu nzu y'imbohe
avec ses jambes
yari no mu bwato
et que soudain quelque chose s'est
gurura amaboko ye biboshwe maze hagira ikintu kiba arabohorwa abasha gusohoka bisaba yuko haza ikintu kivuye ku Mana ko haza ikintu gikomeye kuruta icyatuboshye kurusha ikidutega kurusha
ikituzitira sous son emprise nous maintient sous son emprise et s'il s'agit de puissance
Boche.
De l'ennemi
niba ari imbaraga z'umwanzi twabivuze kenshi
toute puissance et cela nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre
âme. Il n'y a qu'un seul tout puissant,
c'est la puissance de Satan et toute
son âme doit s'incliner et se soumettre. Baca bugufi bakamenya ko batsinzwe Satani akamenya ko yatakaje uburenganzira bwe bwose ku bana b'Imana
sur les enfants de Dieu et que le Seigneur nous
akamenya ko ari abana b'Imana akamenya ko
umwami
yaducunguye
sa propriété. Imaginez
turi
que vous achetiez
une chose
et que le propriétaire
initial
veuille encore faire valoir
des droits
etc. Et ce ne serait pas une bonne chose.
Il y aurait
des allers et retours. Non.
Gumayo urujya n'uruza kuva igihe Imana yaducunguriye muri Kristo kuva igihe yishyuye iciro igiciro cyinshi amaraso akameneka kuva ubwo Satani yatakaje yambuwe uburenganzira kuri twe dukwiriye kubasha kubivuga mu kwizera tukabyatuza iminwa yacu kuko twizeza imitima yacu ibyo twizeye tukabyatuza umunwa niba twizeza umutima ntitwatuze umunwa kwizera kuba kudakora kuko ubuhamya bwacu bwite bwo kwizera nibwo buvugwa ngo banesheshe amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo byahishuwe 12:11. Ijambo ry'Imana yacu rigomba kuba ubuhamya bwacu niba twirinda imbere y'umwanzi twizera ibintu mu mutima wacu ariko ntitubyatuze umunwa wacu bikiruko nta kintu kizaba cyagenda. Umuntu ushaka kubona ubuntu bw'Imana akwiriye kubumbura umunwa akabwira Imana. Umuntu uboshywe
pendant 100 ans dans son cœur, le Seigneur me délivrera.
Akaguma yize akamara imyaka ijana
avant que cela n'arrive, même si nous le croyons.
Akamara imyaka ijana yizera ati Imana izambohora byaza mutwara icyo gihe
nous exprimons de notre bouche
ariko uhereye igihe
avec cette foi
twaturiye n'umunwa wacu
et que nous disons Seigneur tu m'as délivré
je suis de twabyatura tukavuga tuti mwami warambohoye narabohowe.
Satan a perdu son droit sur moi.
Satani yatakaje uburenganzira bwose niyo intambara munari kwirwana uburyo habamo kwiheba mu mutima. Dukomeze gusoma ku murongo wa 6
Yesaya 58
ahubwo kwiriza ubusa nshima uko mwajya mubohora abantu ngo yizurugumo mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose. Kuki umwami wacu yavuze ati
autorité procuration
ngo hari ubutware bwose
yabibwiye
Petero kandi muzi ko atari Petero gusa ahubwo n'abigishwa bose bari bari nyuma yo kuzuka kwe yaravuze ubutumwa bwiza bwa Yohana ati nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye Yohana 20:21
aho ngaho mal comprise pardon
hariho amagambo
cela à qui vous remettrez les péchés leur seront remis
ngo abo muzababarira ibyaha
il n'y a pas besoin de formalité il suffit de proclamer
muzababarirwa ngo ntago bikeneye
et on peut alors dire aux gens en toute confiance
tout en
qui croit
kwamamaze imbaraga zicungura hanyuma ukabwira abantu n'umutima wose umuntu wese wizera ibyaha bye arabibabarirwa. Umuntu wese wizeye ashobora kugenda abohowe. Byanditswe hano muri Yesaya 58:6 ngo mu
cher frère cher sœur
mugahambura imigozi y'uburetwa mugakuraho ibyagato byose
tu lié
mu tima w'igiciro harise n'amaboko yawe nayo araziritse kuko udashobora kwibohora ubwawe. Kandi ahanini uko niko bimera ko bimeze
en tant qu'assemblée et nous voulons prier les uns pour les autres.
Nitorero turashaka gusengerana urese asengere mugenzi we habaye hari umuntu uvuga ati ntabwo nshoboye kwibohora ubwanjye kuko mboshywe. Mutima
crie du fond de ton âme
ukundwa
et ton tabaza uri de nous tous fera l'œuvre
mutima wose umwami
uri hagati yacu twese
arakora umurimo wo kwizera nawe uratangara uburyo bigenze
ndetse biragira kure maze
mucyo wawe uza
uza
umuse kutambitse
et la gloire du Seigneur.
Et gukiranuka kwanje kuzagendera imbere yawe.
N'ubwiza
bw'Imana ukurinde. Inyuma ni Yesaya 58:8. Iryo naryo ni ijambo
rihebuye
ngo maze umucyo wawe uzaherako utambike nk'umuseke. Yesaya avuga ngo iki muri Yesaya
63:1
Yesaya 63:1 byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje n'ubwiza bw'Imana burakura burakurasiye. Mbese umucyo w'Imana ni iki? Yohana 1 aratubwira neza umucyo umurika ahacuze umwijima. Yesu Kristo niwe mucyo w'isi ariko noneho tuzamurikirwa kandi nanone umwami avuga mu kibiza cyo ku musozi ngo muri umucyo w'isi muri umunyu w'isi. Mbese tubona uburyo umwami mu byo akora nimubona uko adushyiramo nk'ubwoko bwe.
Jean à l'extérieur,
ntabwo turi abantu bo hanze indorerezi ahubwo turafitemo umugabane uruhare n'abantu umwami ashobora gukoresha mu byo ashaka gukora. Aravuga nanone Yesaya 58:9 maze nutabaza Uwiteka azagutabara nutaka nutabaza ngo nkeneye ubufasha azakubwira ati ndi hano. Oh mutima
si seulement nous pouvions tous
yaba gusa twese ibyo dushoboye kubibona
vérité
mu bikorwa
si nous pouvions simplement suivre
yaba gusa twashoboraga gukurikira inzira y'Imana tuyobowe n'umwuka wera kuburyo ibyo Imana yishimira biba kuri twe maze
de son exaucement
tuga menya neza tukabona neza gutabara kwe nkuko byanditse hano ku murongo wa 9 ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara.
N'attendons nous pas tous la réponse
de Dieu? Twese ntidutegereje igisubizo cy'Imana.
Ici le chemin nous est montré verset 9.
Hano turerekwa inzira
ngo le Seigneur te répondra.
Maze nutabaza Uwiteka azagutabara.
Il dira,
nutaka azavuga ati ndi hano.
Maintenant suis la condition.
Non hakurikiyeho igisabwa.
Si tu fais disparaître du milieu de toi la servitude,
agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi.
Beaucoup pensent pouvoir se moquer.
Bego ko benshi batunga urutoki batunga abandi intoki. Bavuga nabi. Iyo bimeze bityo amasengesho yose ntacyo aba amaze rwose. Ibyo umwami wacu avuze muri Mariko 7:7 ni ukuri ariko bansengera ubusa.
Alors, au-dessus de tout,
rero hejuru ya byose
cette parole terrible.
Hari iri jambo riteye ubwoba ngo ubusa.
Prier en vain.
Kuririmbira ubusa. Gusengera ubusa.
Assister en vain à des services divins.
Kujya mu materaniro
en vain en vain.
Bikabu by'ubusa. Ubusa ubusa ubusa.
De tout ce qui
ibyo
en vain.
Muzi ibiri hanyuma ibiri iby'ubusa byose.
Ici il nous est clairement dit
uteye ubwoba. Hano turabwirwa uburyo ibyo bishobora kuba.
Si tu es asservi, combien se laisse asservir spirituellement? On leur dit, si tu n'acceptes pas cet enseignement, tu n'en fais pas partie. Et on les a servi comme si un homme avait le droit ou l'autorité de constater le bonheur d'un autre ou comme si quelqu'un était responsable de pouvoir rendre les autres bienheureux.
Le salut des seigneurs, notre Dieu, agakiza gaturuka ku Uwiteka Imana yacu kandi ntibituruka ntibishingira ku muntu ari we wese babaje kuba abantu bose
babohwa la loi doit toujours venir.
Ntago bihanganira umudendezo w'uburyo bw'umwuka
n'icyo
saguma haza amategeko ngo ntitwa Imana irategura byose ubwo kugwa Israel. Yera bahaya amasezerano. None mu kanya gato bashaka kugira icyo bikoreye ubwabo. None Imana iza kubaha byinshi byo gukora kuryo nta nakimwe bacho gukora. Tashaka kubikora byose. Imana yagenze inzira nziza na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ntago harimo bya ugomba bageraga ubusabane n'Imana n'amasezerano n'ibindi byose bijyanye n'ibyo. Niba tureba itorero ry'isezerano rishya by'umwihariko iki gihe.
Les gens sont
agahato abantu bafashwe matekwa migozi y'uburyo bw'umwuka bakabohwa n'ubusobanuro bwite bw'abantu ibitekerezo bwite by'abantu no gutunga intoki no gukangishanya gutungana intoki
by'ukuri
ibyo ntabwo bakavuga ngo ntabwo babonye umurongo bahuza rwose ibyo byose ndabihakanye ntabwo mbishaka abantu bose bakoresha n'umwami icyo nshaka ni kimwe ni umurongo umuhuza n'Imana by'ukuri kandi igihe cyose bizaba bihuye n'iri jambo ry'Imana haleluya cyubahiro cy'Imana umurongo uguhuza n'Imana igihe cyose bikorwa n'umwuka n'ijambo ry'Imana ibindi byose rwose kuva na kera kose ni ubusobanuro bwite bw'abantu kandi bwaga aragaye ko ari ibinyoma dukwiriye kubyizera murabizi nubwo amatariki yose bavugaga yahise bashyiraho ayandi ayo bavuze ntacyabaye none baguma bavuga ibindi bishya ibyo gusa bigaragaza ko abantu mu buryo bw'umwuka bararwaye bashoboye kwifasha ubwabo kuko byanditswe ngo ntawuzi umunsi ntawuzi igihe Imana yagenewe ubutware bwayo byakozwe n'intumwa rimwe karindwi none dore umwami ubwe aravuga ati n'umwana w'umuntu ntabyazi habe n'abamarayika bo mu ijuru n'abamarayika bo mu ijuru Matayo 24:46 none ninde waza akavuga ati Imana yarabimishuriye iryo jambo guhishurwa rivuzwe nibwo ikintu bari kuvuga abantu gikurura abantu ariko nyamara nako haba harimo umutego ukabonwa na bake ku murongo wa cyenda ngo niwirukana niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi ku murongo wa cumi ukihotorera umushonji ugahaza ubunyamubabaro umucyo wawe uzahera ko uvire icyo mushaka ko bakorera mubanze mubikore nuha mugenzi wawe icyo wifuza ugahaza umushonji icyo gihe umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima kandi urwijiji rwawe ruveho
une recette
ruzatamuruka habe amanywa
yihanga
ibi
avec Dieu
ni n'urutonde rw'ibisabwa byo kugira ngo uhuze n'Imana n'ijambo ryayo
les détails nous sont énumérés.
Hano duhawe urutonde rw'ibikwiriye gukorwa. Dukwiriye kugaburira imitima ishonje, tukayigaburira ibyo twebwe twifuza.
Avec ce que nous désirons nous-mêmes.
Ibyo twebwe ubwacu twashaka kuri.
C'est là aussi très important. Seulement
bien abyo ni igitekerezo gikomeye cyane. Ibyo wowe ubwawe ushaka kurya byonyine. Kandi bigomba kuba ari ijambo ry'Imana, kuko byanditswe ngo umuntu ntabeshwaho n'umutima gusa, ahubwo abeshwaho na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Matayo
ce que nous voulons conserve
bya bindi dushaka kugaburirwa
que la parole de Dieu
aho nta kindi ijambo ry'Imana.
None
ikibazo tubazwa no kumenya niba dufite uburenganzira bwo guha abandi ikintu kitari ijambo ry'Imana.
Abandi
tugomba kubaha icyo natwe ubwacu dukeneye ko gihaza ubugingo bwacu, kandi twizera ko ari ijambo ry'Imana. None rero ni gute abandi twabaha ikindi?
Verset 10, et si tu rassasies ainsi l'âme découragée,
nous ta lumière brillera dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme l'éclatante lumière.
Oui, il se peut que certaines choses ne soient pas encore aussi claires
que nous le souhaiterions et
que nous aimerions voir.
Pour cela aussi le chemin
est indiqué ici.
Aho naho
notre Dieu inzira, nous a laissé dans yerekwa
hano Imana
sur rien
yacu nta kintu na kimwe yadusize
mu
urujijo.
Oya,
ahubwo byose byanditswe hano.
L'esprit de Dieu nous conduit
kandi umwuka w'Imana atuyobora
vérité
mu kuri kose.
Le au verset 11
de Jérémie, Yesaya 58:11, noneho Uwiteka azajya akuyobora iminsi yose, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki mu busitani bwiza bwuhirwa,
trompe point
kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama.
Alleluia,
amen.
Gloire à Dieu.
Icyubahiro cy'Imana. Mbese umwami wacu avuga ngo iki mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 7 ku murongo wa 37 uhere ku murongo wa 36 avuga ko muri
notre Seigneur Dieu veut répandre l'esprit
mo isoko y'amazi. Imana irashaka gushyira muri twe isoko, hagomba gutoboka isoko muri twe, tugomba gusa n'ubusitani bwuhirwa neza.
Comme c'est beau et quelle est belle et grande la différence entre
mbega ukuntu rwose hari itandukaniro rinini hagati y'amapfa
ati
umwuma, aho ibintu byose bicuritse umutwe, byose byumye,
hari
bitandukanye cyane n'ubusitani bwuhirwa neza, aho byose birabya
ibyo
ni ukugaruka kwa byose. Imana igira ikintu ikora isiyoni, kubera iki? Isezerano rya kera ritanga urugero bw'isoko, uko isoko igomba y'amazi. Isaya 47:1 amazi ntabwo yinjira mu rusengero, ahubwo aturuka mu rusengero. Haleluya, icyubahiro kibe ik'Imana yacu. Imana ifite imigambi ikomeye ifitiye ubwoko bwayo, ariko tugomba kugitegurira. Twa dufite umwuka n'umutima biteguwe, tukavuga ngo Mana tugirire imbabazi, duhindure, duhe umutima
uguhesha Imana. S'en nourrit. Il est dit. Il est dit plus loin, verset 10. Alors ta lumière brillera dans les ténèbres et tes ténèbres seront comme l'éclat du midi.
Kandi urwijirwawe ruzatambuka habe amanywa y'ihangu.
Cumi na rimwe
Uwiteka azajya kuyobora iteka, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufa yawe, uzamera nk'ubusitani bwuhiwe neza, guhirwa neza, kandi uzamera nk'isoko y'amazi
ne trompe pas
adakama, isoko idakama,
ne trompe pas
idashukana.
dont les flots ne tarissent pas.
Ama,
j'ai lu dans la Bible, alléluia, gloire à Dieu.
Pouvons-nous croire cela? Pouvons-nous nous laisser fatiguer par cette parole? À chaque parole, car ce n'est que par l'approbation intérieure que nous devons avoir dans notre cœur que Dieu peut réaliser sa parole que nous avons entendue. Si il y a la moindre résistance et que nous faisons des erreurs, il n'y a pas de progrès avec notre Dieu. Tudashikamye ntago haba gutera imbere hamwe n'Imana. Tugomba kuba tuvuga yego kuri buri jambo ryose naho ryaba riduhonda nk'inyundo.
Et le dire dans notre cœur fidèle, Seigneur, tu as raison.
Tukavuga mu mutima wacu ati Mana uri umunyakuri mu byo uvuga byose. Uruhande rumwe ni amakosa, gutsindwa twakoze, twagucumuyeho rwose. Ibyo ukora ni ukuri, turakugarukiye, turakwiyeguriye, si mu biganza byawe. Hano haravuga ngo mirongo cumi na rimwe
fortifie tes membres que nous le fassions
azakomeza amagufwa yawe twabikora mu buryo bw'umwuka no mu mubiri byombi birakenewe kumeze neza mu mubiri. Yego ni byiza, ariko mu buryo bw'umwuka nibyo dukeneye kurusha. Ingingo zose z'umwami zikaba zihuye neza, zuhiwe neza, hakaba isoko y'Imana nk'uko byanditswe ngo kandi uzaba nk'isoko. Ibyo twabiririmbye kenshi, isoko iratemba nk'amazi menshi
rukomeye.
Ariko rero
ubusitani bwiza
busa nk'isoko y'amazi.
Je ne peux pas m'en empêcher, nous devons ressembler à une source d'eau dont les flots ne trompent pas et ne tarissent pas.
Tugomba gusa n'isoko idakama, atari ukujya gushaka amazi hano runaka, ahubwo nk'uko byanditse muri Yohana 4:14 ngo amazi guha azaba nk'isoko itemba kugeza iteka ryose. Ibyo ni by'umwami wacu yavuze. Kandi Yohana 7:38 aravuga ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatembera mu nda ye, ziva mu nda ye. Bene Data, dukwiriye gutangira kwizera, atari ibyo Imana ntiyabasha gukomezanya natwe. Nituza gutyo muri uko kwizera, tukavuga tuti mwami uko niko biri, ndagushimiye waratwigishije, watweretse inzira,
none
uduhe umutima ukunze no gukurikira inzira ushaka. None muri Yesaya 5:12 n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa wica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo.
Habitable. Cela aussi est lié au thème de la restitution de la
restauration. Ibinabyo birajyana n'ingingo yo gushumbushwa yo gusana ibyangiritse. Ibi
alors les anciens lieux de ruines seront reconstruits.
Bibaye amatongo ya kera yasenyutse arongera akubakwa. Imfatiro zariho ku ngoma nyinshi zizongera kuzishinga, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usubira usibura inzira zijya mu ngo, cyangwa se usana inzira iza ahatuwe. Imana idufashe twese, idufashe nk'uko ijambo ry'ibyanditswe riri.
Mwami
mfasha, ndi bube mfashijwe by'ukuri,
nkiza
ndaba nkize koko. Yeremiya 17:14. Imana yacu ni Imana ihebuje kandi cyiza, nuko tuzi ko ijambo ryayo ari ukuri.
Amen.
Icyiza kiri muri iri jambo nuko iri jambo ari ukuri, nuko dushobora kuryizera. Ijambo ryawe ribaye ritari ryo kwizerwa, nashingiraho niki nurefatiro nafatiraho.
Dans ta vérité, ta parole est la vérité.
Ukuri kwawe ijambo ryawe niko kuri. Yohana 17:17.
a pu nous parler aujourd'hui
Bakundwa, avec engagement imana yatuvugishije twumvise itwemeje kubyo dufata umwanzuro
à traverser ce chapitre en priant et chacun de notre côté et en disant Seigneur
dusenga buri wese mu ruhande rwe ari kuvuga ati mana nta gusobanukirwa murikira menyesha ibyo nkwiriye gukora nyereka
niveau ainsi de suite
et vous verrez que Dieu fera en sorte kandi muzabona ko imana izakora ku buryo afite umutima w'ukuri koko bose babigeraho azadusanga kandi ukuboko kwe gukiza kuzashyirwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'imana ntabwo kwatanze intsinzi gusa ahubwo
à la fin Dieu couronnera majestueusement l'œuvre de la rédemption
imana
elle en est
bikikambo murimo w'ubucunguzi
elle en est digne de lui
uko ibikwiriye rwose imana yacu ihabwe icyubahiro no none
levons-nous
amen
duhaguruke
maze dusenge
prions tous ensemble
twese dusengere hamwe
oh Dieu
oh
Dieu
mana Mana,
Seigneur fidèle,
Mami Uchiranka,
ensemble nous venons devant toi,
Twese,
devant ta sainte face au Seigneur.
Nous te
remercions pour ta sainte
et précieuse
parole.
Ijambo ryawe rigera ry'igiciro. Mwami mukundwa,
tous nos manquements.
Twese turabona ubukene bwacu ariko turakubona nk'ubukure wowe wavuze ngo naho mwebwe mwakiranirwa njye ndakiranuka iteka mwami mukundwa iherezo rya byose riratugereye urukundo ruzakonja muri benshi ariko ufite itorero ryongeye kubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi itorero utembeshamo isoko y'amazi y'ubugingo ubusitani buhirwa neza bwera
présence
uri imbere yawe he mu maso hawe hera
mwami
mukundwa twigishe gusenga uko ubishaka
uko
ubyishimira twigishe kwiriza uko ubishaka twigishe muri byose mwami gukurikira inzira ushaka ko tunyuramo mwami mukundwa biturutse imbere mu mutima wanjye weguriye ubuzima bwanjye kandi ndakubwiye amagambo yawe twe turayemeye turavuga ngo mwami warancunguye warambohoye mbyemeye mbyakiranye kwizera satani genda va kure jya kure jya kure y'umwandu w'iteka wose abo mwami wose aho bari mwami turagusabye mu kwizera umwami wacu Kristo w'Imana wababazwe wahambwe wamanutse ikuzimu kugira ngo aneshe byose ikuzimu Satani n'urupfu wazutse ku munsi wa gatatu intsinzi y'Imana igaragare mu buryo bwuzuye hagati y'ubwoko bw'Imana
mwami
duhe guhuza by'ukuri nawe n'ijambo ryawe uduhe natwe ubwacu guhuza mu rukundo rw'Imana he kugira umuntu wongera gutungana urutoki he kugira wongera gukangana mwami keba indimi zacu eza imitima yacu uduhe
des sentiments comme tu avais fais de nous des
umutima nko wari ufite dugire abantu batanga amahoro
oh Dieu fidèle
oh mana ikiranuka iri mwijuru
négligents,
twese twarirengagije
twitaye. Mais nous sommes ici pour prendre
ton
source, grâce et miséricorde.
Vome kuri wowe imbabazi n'agakiza. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, nasabye ko abo umwana yabohoye bose
sont réellement libres. Alléluia.
Babohorwe by'ukuri. Alléluia. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe kuko
de Dieu le Seigneur a inspiré la parole.
Wite kimana wahumeje jambo ari hano kugira ngo asohoze ijambo mu kwizera baryakiye ngo rihinduke ibintu bifatika by'Imana. Mana turaguhimbaje kandi turagushimiye mwami, tugushyize hejuru. Haleluya. Icyubahiro n'ubwiza bibe ibyawe.
Nous le prononçons.
Kuko twizeye turabyatuye. Mwami wabikoze. Mwami ni wowe wabikoze. Mwami byararangiye.
Je suis racheté.
Naracunguwe.
Je suis délivré.
Narabohowe.
J'ai reçu le pardon.
Narababariwe. Mwami
nduwawe. Pour le temps.
Muri kigihe ukageza iteka ryose. Mwami mukundwa, mukiza mukundwa, njye ndetse twese duhe umugabane mu byo uri gukora none, ibyo uri gukora ubu. Mwami ijambo ryawe rihabwe icyubahiro kandi rihamirizwe, kandi n'ijambo ryawe aba ariko bimera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro rishimwe.
Confirmation de ta parole et que ton
gihamya cy'ijambo ryawe n'ubwoko bwawe gukane ibyo wasezeranye byose.
Je te remercie.
Ndagushimiye
que la foi vient de la prédication et que
la prédication mu kibwirizwa n'ikibwirizwa kikava mu ijambo ry'Imana. Kandi uyu munsi ngushimiye hano hantu ko turi hano hantu ko ijambo ryawe uyu munsi twumviye hano ritazagusubiraho umunya. Bene data n'abashiki bacu bose baba bari hano, baba batatanye hirya no hino.
Nous te remercions de connaître les tiens, de ce que tu connais les tiens, et de les conduire jusqu'à ce que nous de la foi à la vue.
Ubayobora kugeza ubwo ibyo twizeye tubibonesha amaso. Nanone turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe muri aya materaniro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen.